Skulptoriaus profesoriaus Gedimino Jakubonio atsiminimai apie vaikystę tarpukario Panevėžyje bei sovietmečių naikintą architektūrinį miesto savitumą. Atvažiavęs į Panevėžį iš žaliojo Levens slėnio, atsidūriau prie palengva savo drumzlinus vandenis plukdančio Nevėžio. Gyvenome ant upės kranto, tad ir mūsų gatvė vadinta upės vardu. Pavasarį Nevėžis išsiliedavo ir dumblu patrėždavo paupio žemę. Joje viskas labai viešėjo. Šalia krantus jungiančio tilto veikė spirito ir mielių fabrikas, vadintas Montvilo fabriku. Tai buvo gana stilingas raudonų ir geltonų plytų statinys. Dabar per įvairias rekonstrukcijas nebepažįstamai pasikeitęs. Rytą, vidudienį ar vakare, baigiant darbą, kimiai trukčiodama, tarsi dėjuodama, užkaukdavo fabriko sirena. Jai pritardavo kitos. Penktadienio pavakary, prasidedant žydų šabui, mieste nuidėdavo įvairia balsis visų malūnų ir lentpjūvių sirenų choras. Iš kitoje upės pusėje stovėjusios kalnapilio alaus daryklos kartais padvelgdavo malonus salyklo kvapas. Ne visi kvapai prie Nevėžio buvo malonus, kol miesto kanalizacijos vandenys tekėjo tiesiog į upę. Nevėžio krantai ir prie jo pasvirę žilvičiai buvo mūsų pamėgta žaidimų vieta, bet maudytis ir žuvauti čia negalėjome, tad traukdavome į upės aukštupį, kur švaresnis vanduo. Miestas garsėjo savo malūnais. Tiltų į geležinkelio stotį ir atgal ištisai dundėdamas riedėdavo sunkusis transportas. Įmitę arkliai, įtempę sprandus, traukė miltų maišų prikrautus vežimus. Kadaise pavieto centru buvusi upytė liko kaimeliu, o Panevėžys labai išaugo. Jo jau negalima lyginti su Kupiškiu. Čia buvo kelios gimnazijos, kino teatrai, bažnyčios, vyskupijos katedra, keletas fabrikų. Miestas buvo gražiai tvarkomas. Pagrindinės gatvės grįstos tašytais akmenimis, parduotuvės tarsi lenktyniavo, kuri gražiau įrengs vitrinas. Žmonės gatvėje rodydavosi puošnus, susitvarkę, vaikščiojo skrybėlėtos ponios, pentinų žvangino karininkai, o karo lakūnai, burgzdami motociklais, iš proto varė gimnazistes. Karininkams buvo privalu vesti tik vidurinį išsilavinimą turinčias merginas, o nuotakų pasirinkimas nebuvo didelis. Naujosios ponios karininkų ramovėje šoko lietuviškus tautinius šokius ir dainavo šieji rūta, šieji mėta, šieji lelijėlė, šieji savo jauno dienį jegzilionų rūtų. Mama bodėjosi naujai besiformuojančios miesčionijos metonele. Būdama karšta tautinių tradicijų propaguotoja, ji kartais išeidavo į gatvę apsigaubusi nuometu, tuo stebindama miesto ponias, nes visa, kas kaimiška, dar tebe buvo chamiška. O ir valdžioje, ar visi buvo išprusę? Apie miesto šulus panevėžiečiai buvo sudėję tokius kupletus. Pan Chodorchovski dupė grėje, Gurvič marki klėje, klič man štuki pokazuje. Aižin pompė popravuje. Ponas Chodorkovskis užpakalį šildosi, Gurvičius ženklus klijuoja, Kličmanas juokus krečia, Aižinas pompą remontuoja. Buvo kalbama, kad poniai Sofijai Smetonieniai lankant savo brolį Panevėžio burmistrą, poną Chodokauską, kartais neoficialiai čia apsilankydavo ir prezidentas Antanas Smetona. Į Kupiškį nuvažiuodavome tik vasarą. Greitai tapau tikru panevėžiečiu, kalbėjau jų tarme ir šis miestas tapo mano antraja gimtine. Gaila, kad šiandien Panevėžys prarado savo senąjį žavesį, juk kadaise tai buvo vienas tipiškiausių Lietuvos miestų. Žavėjausi, kad Panevėžys nepriminė didelio kaimo. Gaila, kad nuo jo veido dingo daug savitų architektūros akcentų. Jau pirmasis pokarių metų miesto architektas daug kas smarkiai apgadino. Paskelbtas šūkis gyvensim be tvorų nušlavė daug meniškų iš metalo kaltų ir lietų tvorų. Miesto sodo berniukų gimnazijos tvoros ypač puošė miestą ir niekam nekliuvo. Jas nugriovus atsivėrė tuščios erdvės, suiro gatvių struktūra. Panevėžyje be gailesčio buvo nuversti unikalūs, retai Lietuvoje aptinkami mediniai namai, kurie, norint imituoti mūrinę architektūrą, išorėje buvo aptinkuoti ir papuošti gausių dekorų. Niekas nepasistengė šių architektūros perliukų išsaugoti. Miestą nusiaubė dekoratyvinių architektūros detalių naikinimo manija. Buvo nukalinėti karnizai, langų apvadai, puošnus erkeriai, sienos nutinkuotos lygiai, namai virto šiuolaikiškais kubais. Gal tai buvo atsakas į Chruščiovo šūkį kovoti su netaisyklingumu architektūroje, tačiau tuo metu nieko nesaikingo Panevėžyje nebuvo pastatyta, tad nukentėjo senieji architektūros paminklai. Štai, kad ir toks atvejis. 1948 metų žiemos vakarą, eidamas pro šviečiančius Lietuvos banko langus, pamačiau taip išpuoštą jo interjerą. Skulptoriaus Juozo Zikoro sukurti Atlantai laikę operacijų salės kupolą buvo nuauksuoti. Pats kupolas išdažytas mėlynai, jame švietė auksinės žvaigždės, tarpuose tarp Atlantų buvo nutapyti trys didvyriai, trys bagatyre – Alionuška, medžiotojų poilsis, Achotnikina privalė, Ivano Šiškino meškiukai – visa populiarioji rusų tapybos klasika. Paaiškėjo, kad banko valdytojas didelis meno mėgėjas, pasamdė kažkokį pravažiuojantį dailininką, mokėjo jam inžinieriaus algą, o šis už ją tapė tol, kol ant sienų nebeliko vietos. Apie 2002 metus perskaičiau Panevėžio laikraštyje, kad Lietuvos banko pastate atrastos vertingos freskos, kurių restauravimui reikia didelių lėšų. Negi vėl bus padaryta nesąmonė. Būdamas Panevėžyje, susitikau su banko valdytoju. Įsiprašiau pažiūrėti interjero. Freskų visgi niekas nerestauravo, tačiau Atlantai buvo palikti bronziniai. Valdytojas parodė ant sienų padarytas dažymo atodangas. Tai esą autentiškas sienų dekoras, jis bus kruopščiai restauruotas. O man tai priminė sovietmečių mėgtą nakatą – dažymą voleliu.